Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Қажымұқан Әбілтайұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Америка жазушысы Франк Баумның «Жан біткен балауыз адам» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Қайрат Ноғайұлы. Сонымен, құрметті радио тыңдаушылар, «Өмір өрнектері» радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Қажымұқан Әбілтайұлының өлеңдері. Ана отан 70 жылдық тойыңа. Жаңа дәуір, жаңа талап, жаңа үміт, ата мекен шұғылаға малынып, шар тараптан достар келді ағылып, миллиардтың бірлігіне табынып. Барған сайын аспандады атағың, бір белдеу бір жол дүниеге танылып. Жібек жолы көбелдерге жалғанды, әрине бұл бағымыздың жанғаны. Қарсалуға ие болды ғаламда, бас шужидің алға қойған талғамы. Болашаққа шеру тартып барамыз, шабыт беріп ұлы жоңғуа арманы. Құдіретті алтын ұя бесігім, күлләлемге айқарашы бесігін, басымызға баянды бақ орнатты, компартиям бағдар нұсқап шешімін, бір жолата аластауға серт бердік, надандық пен кедейліктің кесірін. Ұлы Бейжин, анотанның жүрегі, осы арада барлық ұлттың тілегі, орындалып 70 жылдық сапарда, табыстарға қол жеткізді сүбелі. Тың жорықтың қолбасшысы тірегі бас шужиге ұзақ өмір тіледі. Реформа шыт жаңа оңап елісін, 70 жылдың тойлаған да жемісін, сезім сергек, сенгірнен сексеннің, мен отырмын барымдарынап елішін. Жырлаймын деп тоқтаған шатынысым, оқырман мен жасасқамын келісім. Көшкілескен тартып міні батчалын, алыс қалды бал балалық шақтарым, неткен бақыт таңдайымда татқаным, өлең кетіп әлі келе жатқаным. Жасыл алқап, суы тонық баяшақ, қол бұлғап тұралдан ашық аспаным. Kaşan dağı kamın oylap kalıptın, meyirin de ulttarga ten tanıttın, dalil dedi 70 şıldık saparın, durustuğun sen nuskağan bağıttın. Anotanga alğısımdı aytsam dep, asal oydun ak burkağın ağıttın. Egdelikke erkin əli bermegen, ak söyleytin kuvaşın min men degen, Әлесімде 70 жылдық сапарға мақтанышпен 10 жасымда ергенем. Шынымды айтсам, мына жасқа келген дүниені таңғалдырып келеміз, туған өлке көмкерлі орман мен егінші шат, малшылар мәз төлегіз, аға буын ардагерлер арманын ұрпақтарға жалғауға серт береміз. Жақсы жылдар жалын құйып жаныма. Секілденіп өткен өмір қасқағым, міне биыл 80 жасты бастадым, барлық жерде қамын ойлап халықтың, кәртейдім деп жантай бәсте жатпадым. Арманымның тайбұрылын тайпалдып, тың жорықтың жазайын деп тастанын, алтын дәуір мадақ жырын бастадым, Астанадан, Тараған да асқағын. Селкілдейтін 80 бар деп алдыңда, айтқандарға бір кездерде нандым ба, ес білгелі ошағында өмірдің, халқым айтар, бықсыдым ба, жандым ба. Баянды бақ құлшынудың жемісі, әлі талай несібем бар алдым да, жаңа жылға жырдан шашу шашайын, кім біледі, келер жылы бармын ба. Тарихтың аударылып парағы, өмір өзен жөңкіледі ағады. Ал адамдар ажал жетсе кетеді, өз әлінше алып әркім бағаны. Өзің емес адал еңбек абырой ұрпақтардың мәңгісінде қалады. Тайыменен тарланында баптаған, қасиетіңнен айналайын шат заман, егделімін елемейтін еріңмен, Ел алдында еңбегіммен мақтанам. Бағдар анық баянды бақ баршаға, күндестікпен күпірліктен сақтанам. Баулығында қасиетті жұңқаның, ес білгеннен отан әнін жаттағам. Әлі талай алар еншім бар менің, арманыма сай келеді дәрменім. Жақсы жылдар жалын құйды жаныма, қартайсам да, үміт үзбес халдемін. Мойнындағы ел қарызын өтердеп, сан бәйгеге қостың елім сетерлеп, жағаласып, уақыт деген жүрдекпен, ойладым ба, осы күнге жетем деп. Ұзақ жасау мақтан емес адамға, қиынақ қой, бекер кеткен бекерге. Назар салсам, сен кірінен 80-нің, Еске түсіп сергітеді сетер күн, шаттығымды жырласын деп ұлелім, халқым маған ақын деген ат бердің. Содан шабыт кеудем деге кернедің, редактор кезегімді бер менің, әбзәлдігін айталмасам дәвірдің, ауырлатып неге жүрем жер белін. 70 жылдың мерекесін жырлауға, Асыға ма, ет жүрегім тулауда, Өмір өзі жігерімді шыңдауда, Серт беремін жыр жазудан тынбауға. Қарағай бастау басында Қасиетті қарағай бастау басында, Көңілім шат жас түлектер қасымда, Шабыт шалқып, осы өлеңді жазғамын, қоян жылы 72 жасымда. Содан бері өтсе дағы 6 жыл, осы ойымды балап жүрмін асылға, ата мекен қасиетіңе не жетсін, сан толғаныс болса дағы басымда. Майлы жайыр туған жер толығандай, кеніш мекен едің ғой суың балдай, Қарағай бастау көргіңе көрік қосқан, еңбек шелдің киелі қолығандай. Көргенде жарасымды жаңалығын, отырамба қаламды қолым алмай, осы өлеңім есіңде жүрсін елім, қапыда құлап кетсем жолы қалмай. Әйгілеп ұлтымыздың мол мұрасын, халқымыз жайдалемге кен құлашын, аспанның астын күймен күмбірлетті, 10,000-нан қосып артық домбырасын. Кіндік қаным тамған жерім төсіңде, шілдеханам өткен екен кешінде, аналардың әлдейінен нәр алып, жастайымнан жыр жазғаным есімде, туған жердің құдіреті деп білем, әлі келем поэзия көшінде. Туған жерсіз ер жігітке бақ қайда, құлыншақсыз тұлпар қайда, ат қайда, абайла деп ашамайға қондырған ақсақалды атам сенде жатпайма. Алыс жүріп үй баранды болсам да, сен ұмытсам мені дәмің атпайма. Туған жердің дәмі тартып бағыма, осы ойымды қайталадым тағы да, бәсекелі зымыран заман жүрдеккін, ақындардың аялдайтын шағыма. Үр Алтайдың жүрсем дағы төрінде, толға варнап өлең жаздым сағына. Осы арада әкем туып ер жеткен, жігіт болып сезімдерін селдеткен, әкерманын тарланына талаптың, абырой мен келем әлі теңдеп мен, ата қоныс шұрайлы бұл мекенді, таба алмаймын іздесем де жер көктен.
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Жан біткен балауыз адам. Авторы Америка жазушысы Фрэнк Баум. Аударған Қайрат Ноғайұлы. Сайтан тәнкүмәнкей елді тәлкек қылуға ең шебер. Күндердің бірінде бір қаланың үстінен ұшып өтіп бара жатып, кенет аман сауда дүкенінің үлгі терезесінің ішінде балауыз әйелдің тұрғанын көрді. Балауыз әйел әдемі киінген, сол қолын созып, Парижден әкелінген сәнді киім. Арзандатылып сатылады. Бұрынғы бағасы 20 доллар, арзандатылып 19 долларға сатылады деп жазылған жарнама ұстапты. Үлгі терезенің алдында бір топ зат сатып алуға келген әйел балауыз әйелге қарап, ананы мынаны айтып тұр. Тәнкүмәнкей балауыз адамның қасына ұшып келіп, маңдайына екі үрледі. Сол сәтте балауыз адамға жан бітті. Кенет пайда болған сезіммен нәпсіден қатты сасқалақтап, қайтерін білмей қалды. Ол бұрынғысындай жарнаманы ұстап, сырттағы өзі туралы ананы мынаны айтып тұрған әйелдерге қарап, сілейіп тұра берді. Тәнкүмәнкей мәз болып басқа жаққа ұшып кетті. Кеш сағат 6 болайын дегенде балауыз адам ақырып өзіне жан біткенін аңғарды. Сауда дүкені жабылды. Балауыз адам өзі ғана қалды. Ол жарнаманы жерге тастай салып, бір орам торғының үстіне отыра кетіп, өзінің сыра кім екенін, қайда екенін, қалай жан біткенін ойлап басы қатты. Балауыз адамның бойтұрқы ересек адамдай сәнді киініп, келбеті сұлу, сұмбыл шашы төгіліп тұрғанымен әлі сәби болатын. Ол дүние туралы терезенің қарсындағы жұрт қайшалысқан көшені ғана, адам туралы терезе сыртындағы адамдардың қимылын ғана білетін. Оның ойлана қоятындай ештеңесі болмағандықтан, ойы өте шабан еді. Бірақ оның бір іске шешім жасауына, терезенің алдынан кетіп, анау тәкәппар бейбастақ әйелдердің алдында тұрмауына болады. Ол осы маңызды шешімді жасаған кезде түн ортасы болған еді. Ол ақырын ғана қалпақ толып тұрған әйнек шкаптың алдына келіп, бір қалпақ таңдап алып, сұмбыл шашының үстіне ұқыптап қойды. Ол биялай сататын сөренің алдына келіп, биялайларды бірінен кейін бірін сынап, бірнеше сағаттан кейін әйті бір пары елтірі биялай алды. Сөреден бір қол шатыр алды. Қол шатырдың неге істетілетінін мүлде білмейтін. Басқа елдер осындай бірдеңені көтеріп жүрген соң, ол да біреу алды. Ол сауда дүкенінен кетпекші болып еді. Есіктердің түгел құлыптаулы тұрғанын байқады. Балауыз адам асыға қойған жоқ. Жаны болса болғаны. Соның өзі оған түгемес ләззат. Таң атты. Есік қараушы есікті ашты. Балауыз бике оның қасынан сып етіп өте шығып, көшеге шықты. Балауыз бике өзінің тинамдай ақылымен жаны болған екен. Әрине осы дүниеге сіңуі, басқалар сияқты қайту керек болса, сөйту керек деп тұжырымдады. Өзінің тәні жаны бар адамдардан нендей парқы бар екенін, өзінің тарихтан бергі тұңғыш жан енген балауыз адам екенін сезген жоқ. Ол кезіккен бірнеше адам асығыс үсігіс көшеде кетіп барады. Адамдардың көбі асханалармен шағын дәмханаларға кіріп жатыр. Балауыз бике оларға еліктеп бір асханаға кіріп, үстелдің қасындағы орындыққа отыра кетті. Қасындағы бикеш бір стакан кафе келтіріңіз деді. Бір стакан кафе келтіріңіз, деді балауыз адам қайталап. Даяшы дереу кафені олардың алдына қойды. Қасындағы бикештің кафені ішкенін көріп, балауыз адам оған еліктеп кафе ішті. Ол таң қала ыстық сұйықтықтың өзінің ағаштан жасалған қабырғаларының арасынан тамшылап жатқанын, кафенің балауыздан жасалған ернін ертіп кеткенін таңдана байқады. Ол бұған қатты ренжіп, орнынан тұрып, даяшының ақысын төлеңіз дегеніне қарамай, шығып жүре берді. Ол асханадан шығып, сауда дүкенінің тазалықшысына кезікті. Ол адам алысты көрмейтін. Көзілдірік тақпағандықтан, қарсы алдындағы бике таныс сезіліп, әдеппен қалпағын алып, сәлем берді. Балауыз бикеде қалпағын шешті. Әсілінде, бикелердің өйтуінің мүлде қажеті жоқ еді. Тазалықшы аң-таң болып, дереу кетіп қалды. «Газет алыңыз», деп айғайлады газет сатушы бала. «Оның не қажеті?» деп сұрады балауыз бике. «Газетті әрине оқисыз, онда хабардың бәрі бар». Балауыз бике басын шайқап, газетке бір қарады да, андағын кірсе ақты. Оның үстіне бей берекет екен, оқи алмас пекем. «Оқу оқымап бедіңіз?» деп сұрады газет сатушы бала. «Жоқ, оқу деген не?» Газет сатушы бала оған ызалана қарап, «Көкіп тұрсың, мүлде адам емессің, солай, жалған адамсың» деп айғайлады да, басқа алушыз деп жүгіріп кетті. Бейшара бике, «Не екенін түсінсен бұйырмасын, шынында кей жақтардың басқаларға ұқсамаймын ба? Ұқсайтын сияқтымын. Бұнда қателік жоқ. Олар сияқты болуға тырыстым. Бірақ әлгі бала жалған адамсың» деді. «Іс-әрекетімді қалыпсыз сезінген сияқты» деп ойлады. Бұл ой бір мезет басын айналдырды. Содан кейін бұрылмаға барып, онда көш автобусы тұрғанын байқады. Балауыз бике әлі де басқалар сияқты істемекші болып автобусға шықты. Билет сатушы оның қасына келіп, «Билет алыңыз» деді. «Не дегеніңіз?» деп сұрады ол аңқаулықпен. «Билет алыңыз» деді билет сатушы сабырлықпен. Ол билет сатушының не деп тұрғанын ойлап басы қатты. Билет сатушы, «Не билет ал, не түс» деп ақырды. Ол сонда да түсін алған жоқ. Билет сатушы дөрекілікпен оның білегінен ұстап жұлқып тұрғызды. Қолы оның ағаштан жасалған қатты білегіне тигенде, әлгі бейшара оның беті тер емес, бір қабат балауыз екенін байқап, бақырып жіберетте автобустан секіріп түсіп, жын көрген адамша тұра қашты. Бұл жайды көріп жолаушылар улар шу болып автобустан түсе қашты. Басқалардың қашып жатқанын көріп, балауыз бикеде автобустан түсіп, қарсы жақтан зымырап келе жатқан автокөлікке соқтықты. Қауіпке ұшырайтынын түсіні білгіргенше, автокөлік соғып, жарым көшеге дейін сүйреп барды. Автокөлік тоқтасымен бір сақшы жүгіріп келіп, оны автокөліктің астынан суырып алды. Оның киімдері жыртылып, шаң-шаң болған еді. Сол жақ құлағы мүлде жоқ, сол жақ басы ойылып қалыпты. Ол орнынан атып тұрып, артына бұрылып қалпағын іздеді. Сақшы қалпағын беріп жатып, басындағы тесікпен ойылып қалған қуысты көрді. Бейшара қорыққаннан дір-дір етіп қалқынып, «Әй бикеш, сізді соғып өлтіріп кетті» деді. «Өлтірді дегеніңіз не?» деп сұрады балауыз бике. Сақшы дірілдеп қалшылдап, маңдайынан суық тер ағып, «Сізді соғып өлтірді» деп жауап берді ышқына. Бір орта жастағы адам, «Ол балауыз адам, сауда дүкенінің үлгі терезесінде тұратын балауыз адам» деп айғайлады. Сақшы сыбырлап, «Шуламаңдар, мынаған қараңдар» деді оның басындағы қуысты көрсетіп. Осы кезде тағы бір сақшы келді. Екі сақшы ақылдасып, ғажайып бикені сақшы мекемеге алып кетуді ұйғарды. Олар бір кіре автокөлігін ұстап, балауыз бикені автокөлікке шығарып, сақшы мекемесін апарып, түрмеге қамап, дереу сақшы бастығы Жемге болған ғажайып істі мәлімдеді. Сақшы бастығы жем оларды көріп, ест адамға ертек айтып тұрсыңдар деп ақырды. Олар 16-шы нөмерлі камераға кіргенде, жансыз балауыз адамның еденде екпетіне жатқанын көрді. Балауыз адамның үстіндегі балауыздары түсіп, басы шағылыпты. Олар келудің алдында тән күмәнкі бейшара балауыз бекені бүрлеп, қысқа өмірін ақырластырған еді. Сақшы бастығы нығыздала арқалы орындыққа отырып, кесінмен көкіп тұрғандарынды білген едім. Кейде дүниеде ест адам болмаса, барлығыс бұлығады. Балауыз адамдар ағаштан жасалып, онан соң балауыз жағылған. Жан бітіп жүгіріп жүрсе, шайтанға кезіккенің сол еді. Сақшы сыбырлап, басқа балауыз адамдарға бұлай десеңіз болады, бірақ мына балауыз адамға жан бітіп көрген дейді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен.
Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғырт.